Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει τη δική σας συμμετοχή στην διάρκεια της. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ απλό, με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει 10,16 λεπτά. Και τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ. Με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα μπορείτε να μας μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Επίσης, κάτι που θέλουμε είναι να μας στέλνετε προτάσεις και ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλέσε Πορτοκάλι. Υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook, είναι ο τίτλος εκπομπής «Μπλε σαν πορτοκάλι» στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για τη θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί μαθαίνετε πολλά πράγματα για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Hey! Το οποίο έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα. Hey! Τον έχω επιμελεί το Θάνος Τσιμέκας. Στη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του αυτό το μήνα που η Μέρη Βενέζη έχει την άδειά της την καλοκαιρινή. Και ξεκινάμε με προσκλήσεις, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα που θα σας το παρουσιάσουμε στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Είναι μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που δίνεται την Παρασκευή που μας έρχεται στο Δίο Ηρώδου του Αττικού. Πρόκειται για συναυλία με έργα Μπάρτοκ και Τσαϊκόφσκι, συγκεκριμένα το κονσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ και το πρώτο κονσέρτο, το πολύ πολύ γνωστό πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Τσαϊκόφσκι. Και τα δύο είναι πολύ γνωστά κομμάτια. Βεβαίως το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα δεν υπάρχει κανείς που να μην το έχει ακούσει. Πρόκειται για μια συναυλία την οποία θα διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός. Σολίστ στο πιάνο στο κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι, η γαλλογεωργιανή πιανίστα Κάτια Μπουνιατισβίλη. Θα ακούσετε γι' αυτά, είπαμε, στην συνέχεια. Τώρα, για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις αυτές, γράφετε στο κινητό σας τηλέφωνο πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το όνομά σας Και μας το στέλνετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και μας το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, όνομα και τηλέφωνο και το στέλνετε στο 54160 για να κάνουμε την κλήρωση για τις προσκλήσεις αυτές. Είπαμε, στην πορεία της εκπομπής θα ακούσετε για την συναυλία αυτή και περισσότερα από το πρώτο βιολί της ορχήστρας που θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Τον Απόλλωνα Γραμματικόπουλο. Και ενώ εσείς στέλνετε για τις προσκλήσεις, εμείς θα περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι και μετά στη θεματολογία μας. Αβάντη μαέστρο. Only the heart may know what you've been through and what you've done for. And all you did before, was it worth it? Is that what you meant all along? Sacrifice your happiness for something or someone not. Επαναλαμβάνω ότι η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας για την οποία έχουμε προσκλήσει για εσάς είναι την Παρασκευή 12 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ. Πρέπει να είσαστε νωρίτερα στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Και θέλουμε και το τηλέφωνό σας, όχι και το όνομα, παρακαλώ. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Ένα έργο το οποίο παίζεται και ξαναπαίζεται. Δεν υπάρχει, νομίζω, ηθοποιός στον πλανήτη που να μην θέλει να παίξει το ρόλο του Άμλετ. Ο Άμλετ, λοιπόν, του William Shakespeare, παίζεται φέτος σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, στη μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, μια πραγματικά εξαιρετική μετάφραση, η οποία μιλιέται πολύ. Δεν είναι έμετρη, αλλά είναι ποιητική, ποιητικότατη, όπως είναι βέβαια και το έργο του Σέξπιρ. Και στο ρόλο του Άμλετ είναι ο Αναστάσης Ροηλός, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή που φέτος κυκλοφορεί ανά την Ελλάδα. Και συγκεκριμένα σήμερα είναι, πόσο του μηνός, είναι 9 του μηνός, παίζει στην Χαλκίδα, Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν τα έχω μπερδέψει. Ο Αναστάσης Ροϊλός είναι μαζί μας για να μας τα πει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Και πες μας, πώς αισθάνθηκες όταν ο Θέμης Μουμουλίδης σου πρότεινε να παίξεις στον Άμλετ?
Μπορώ να σου πω ότι έχω απαντήσει αυτήν την ερώτηση τόσες φορές που πλέον θυμάμαι την απάντηση και όχι το συνέστημα που ένιωσα.
Μην μου απαντήσεις τότε. Πάμε σε άλλο.
Α, όχι, δεν με πειράζει. Ναι. Αλλά ναι, κοίταξε, είναι όπως είπες ένας ρόλος που πραγματικά, ακόμα και να μην διαλέγεις ρόλους, να αγαπάς το θέατρο, γενικότερα την υποκριτική, ο Άμλετ είναι ένας ρόλος σταθμός, ένας ρόλος σημείο καλύτερα, με τον οποίο μάλλον θέλεις να συναντηθείς όπως και να έχει. Ας είναι και πειραματική παράσταση, ας είναι ό,τι να είναι, αρκεί να είναι ο Άμλετ. Είναι από τα κορυφαία, αν όχι ο κορυφαίος ρόλος. Είναι από τα κορυφαία έργα, αλλά ο ρόλος του είναι πραγματικά από τους πολύ πολύ βαθείς και ενδιαφέροντες.
Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο διάσημος ανδρικός μονόλογος από το περίφημο «Να ζει κανείς ή να μη ζει». Δεν ξέρω πώς έχει μεταφράσει ο Χειμώνας, δεν θυμάμαι τώρα. Ή να είναι κανείς ή να μην είναι, να υπάρχει κανείς ή να μην υπάρχει. Θα μπορούσε να πει πολύ κανείς
πολλά. Να ζεις, να μην ζεις. Αυτή είναι η ερώτηση. Και επειδή ανέφερες και τη μετάφραση του Χειμωνά που μιλιέται, συμφωνώ απόλυτα και είναι το εξής θαυμαστό με αυτή τη μετάφραση. Έχει καταφέρει ο Χειμωνάς, καλά, επειδή είναι αυτός που είναι βέβαια, να ξεκλειδώσει όλο το φιλοσοφικό βάθος του Σέξπιρ. Γιατί πάντα έχω διαβάσει και έτυχε να δω και κάποιες άλλες παραστάσεις σε άλλες γλώσσες που έβλεπα την μετάφρασή τους στα αγγλικά χωρίς να χρησιμοποιούν το πρωτότυπο κείμενο. Οπότε κάπως ένιωθα όλη αυτή την... αυτό το χάσιμο δυστυχώς, ότι δεν υπάρχουν στεγανά και πολύ εύκολα μπορεί να χαθεί κάποιο νόημα ή ποίηση. Έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Γιώργος ο Χειμωνάς.
Και πραγματικά μιλάμε για ένα έργο πραγματικά πολύ σύνθετο. Και θυμάμαι, Αναστάση, όταν ήμουν στη δραματική σχολή εγώ πολύ παλιά, αρκετά παλαιότερα τέλος πάντων, δεκαετία του 80, είχαμε έναν δάσκαλο, τον Ανδρέα το Φιλιππίδη τότε, ο οποίος είχε δώσει τρεις διαφορετικούς Άμλετ. Και ήταν η ίδια σκηνή από τους τρεις Άμλετ, ο ένας με το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, ήταν η σκηνή με τη Γερτρούδη, με ειδιπόδιο σύμπλεγμα απέναντι στη μάνα του. Ο ένας, ένας Άμλετ σκεπτόμενος βαθιά, ένας Άμλετ φιλόσοφος, και ο τρίτος Άμλετ ένας κλασικός Άμλετ, έτσι πολύ νέος, πολύ σπιρτόζος και πολύ, πώς να το πω, έντονος στις εναλλαγές των συναισθημάτων του. Εδώ στην παράσταση αυτή φαντάζομαι ότι και τα τρία στοιχεία πρέπει να τα έχει κανείς, έτσι δεν είναι?
Είναι φοβερή αυτή η πάσα που δίνεις, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση από την άποψη ότι επειδή και μόνο αναφέρεις το ειδιπόδιο, το οποίο είναι μία σύγχρονη εφεύρεση, έτσι, εφεύρεση ως προς την ονομασία της, ως προς την ότι ερχόμαστε πλέον και το κουμπώνουμε πάνω σε χαρακτήρες του θεάτρου που έχουν γραφτεί πολλά χρόνια πριν, είναι μία ανακάλυψη στην πραγματικότητα. Αλλά δεν πάβει να είναι να έχει ονοματοδοθεί από μας. Στην έρευνά μου κάπως, επειδή διάβασα τις σκέψεις του Φρόιντ για τον Άμλετ και τη Γερτρούδη, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τοποθετεί ο ίδιος, να πούμε επίσης ότι ήταν από τα αγαπημένα, αν όχι το αγαπημένο έργο του Φρόιντ, ο Άμλετ, ο οποίος πολύ συχνά σε γράμματά του έβαζε φράσεις του Άμλετ μέσα. Είτε τα έκλεινε έτσι, είτε αναφερόταν στον Άμλετ. Όταν λοιπόν άρχισε να ασχολείται με το έργο για να το συνδέσει με το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, έλεγε ότι ο Άμλετ είναι ο νούμερο δύο ειδίποδας. Δηλαδή δεν μπορεί να σκοτώσει τον πατέρα του όπως έκανε ο ειδίποδας. Τώρα αυτά τα λέμε λίγο έτσι πολύ επιφανειακά γιατί ίσως θα θέλουμε πολλές ώρες. Του έχει δημιουργήσει λοιπόν ένα βραχυκύκλωμα το ότι ο θείος του τον πρόλαβε και σκότωσε εκείνος τον θείο του, και γι' αυτό λέει δεν δρά. Ας πούμε, κάπως χοντρικά είναι αυτή η άποψη για τον Άμλετ όσον αφορά την ψυχανάλυση. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή εγώ δεν πάβω και ως θεατρολόγος να σκέφτομαι ότι το έργο έχει γραφτεί σε ένα άλλο πλαίσιο, αντλεί ιδέες, σκέψεις και έχει πολύ διαφορετική αφετηρία από αυτό που, από αυτά που θα είχε αν είχε γραφτεί σήμερα, ακούω τον γρίφο και το ενδιαφέρον γύρω από αυτό το θέμα, αλλά δεν πάω να ψάχνω την πραγματική του ρίζα. Mm-hmm. Μιας και είπα γρίφο, να πούμε ότι είναι από τα πιο δεδαλώδη νοηματικά έργα και το πιο πολύ αναλυμένο. Σίγουρα πρέπει στην παράσταση να έχει μια μεταφορά αυτού του γρίφου και όχι να δίνεις τις απαντήσεις. Mm-hmm. Εμείς μπορώ να πω ότι μας απασχόλησε λίγο αυτό το κομμάτι, το ειδιπόδιο, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει με το τι είμαι εγώ, ο κάθε εγώ δηλαδή, τι είναι ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία, σε μια κοινωνία που, όπως ξέρουμε, πραγμάζει, δεν πάει καλά, σαπίζει, όπως λέει και ο Σέξπιρ. Mm-hmm.
Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το μοτίβο του ρόλου αυτού. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία, βρίσκω, με το Ριχάρδο το Δεύτερο του Σέξπιρ, mm-hmm. και με άλλα έργα του Σέξπιρ. Πόσο πιστεύεις ότι άλλοι ρόλοι έχουν παίξει ρόλο προπλασματικό για το ρόλο του Άμλετ στην προσπάθεια που έκανε ο μεγάλος Ελισσαβητιανός συγγραφέας?
Να σου πω την αλήθεια, υπάρχουν δύο θεατρολογικές, ας πούμε, όχι γραμμές, ίσως δύο θεατρολογικά πρίσματα. Κατά τη δική μου γνώμη, μάλλον τα δύο είναι ότι πάντα υπάρχουν κοινά μεταξύ των συγγραφέων, δηλαδή ενός, το σύμπαν που δημιουργεί ο συγγραφέας πέρα από τον τρόπο που γράφει στους χαρακτήρες του και πολλές φορές και με άλλους συγγραφείς της εποχής του ή κάποιους παλαιότερους που θαυμάζει. Και υπάρχει και το άλλο πρίσμα λοιπόν, το οποίο εμένα με αφορά πολύ περισσότερο, που πρέπει να βλέπουμε κάπως τα πράγματα με κέντρο αυτό το οποίο κοιτάμε κάθε φορά. Δηλαδή, αν έχει έναν τεράστιο πλούτο που τον έχει ο Άμλετ, για μένα δεν χρειάζεται καθόλου να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Δηλαδή, mm-hmm. θα κινδυνέψεις να μπερδευτείς πάρα πολύ.
Όντως.
Πάρα πολύ.
Βλέπουμε εδώ, παίζουν Αναστάσεις Ροηλός, Ιωάννα Παπά, Μιχάλη Συριόπουλος, Θοδωρής Κιφτούλης, Θανάσης Δόβρης, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Τζένι Καζάκου, Άρης Νινίκας, Δημήτρης Αποστολόπουλος. Είναι 9 ηθοποιοί και αυτό σημαίνει ότι έχουν κοπεί κάποιες σκηνές, έχει αλλάξει κάπως το κείμενο. Αναμενόμενο είναι στην εποχή μας. Έχει κάνει επεξεργασία.
Αναμενόμενο είναι πάντα, θα πω. Αναμενόμενο είναι πάντα με τον Άμλετ, γιατί ξέρουμε ότι το φόλιο, που είναι η πιο πλήρης εκδοχή, mm-hmm. γιατί ακόμα και για αυτά που έχουμε δεν υπάρχει πρωτότυπο, δεν υπάρχει το πρωτότυπο.
Είναι μόνο η πρώτη έκδοση που έχουμε στη διάθεσή
είναι
μας.
Είναι η πρώτη που είναι η πιο πλήρης, που είναι το φόλιο. Έχουμε άλλες δύο και έχουμε μάλιστα άλλες τρεις, τις οποίες τις έχουν απορρίψει. Δηλαδή είναι τα κουάρτο 1-2, τα οποία είναι σε ισχύ, που έχουν εκδοθεί, τέλος πάντων κυκλοφόρησαν, δεν εκδόθηκαν, γράφτηκαν τέλος πάντων γύρω στο 1598 με 1601, και το φόλιο, που είναι η πιο πλήρης μορφή, έρχεται πολύ πιο μετά, το 1623. Όλα τα κείμενα παγκοσμίως, οι μεταφράσεις για τον Άμλετ, προέρχονται από το φόλιο, το οποίο είναι ένα κείμενο το οποίο θα λέγαμε ότι είναι για ανάγνωση και για τον ερευνητή. Δεν μπορεί να παρασταθεί γιατί ξεπερνά τις 3 ώρες, είναι γύρω στις 4 ώρες. Έχουν προσπαθήσει να το κάνουν πολύ. Δεν ξέρω, και ακούω και το επιχείρημα στην εποχή μας, κάπως που λένε γρήγορα, που θέλουμε διάφορα.
Είμαστε μαθημένοι στο ζάπινγκ στην εποχή αυτή. Δηλαδή, αν κάτι τραβάει πολλή ώρα, αλλάζουμε κανάλι, τελείωσε, αλλάζουμε πλάνο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Αυτό όμως, επειδή ακριβώς είναι πρόβλημα, εγώ προσωπικά δεν θα πήγαινα ποτέ να κάνω κάτι λαμβάνοντας υπόψη κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Δηλαδή, δεν θα πήγαινα με τη σκέψη, να κόψω δηλαδή τον Άμλετ με τη σκέψη ότι, λοιπόν, επειδή ο κόσμος είναι συνηθισμένος στο ζάπινγκ, εμείς πρέπει να κάνουμε μία παράσταση μία μισή ώρα, για παράδειγμα.
Όχι. Ναι.
Είπαμε ότι θέλουμε να πούμε όσο πιο σύντομα γίνεται πλήρη την ιστορία, χωρίς να γίνει ένα σκιαγράφημα ή ένα περίβλημα ή ένα περίγραμμα του Άμλετ. Πρέπει να έχει όλο το βάθος. Άλλωστε, Να πούμε εδώ ότι το Q1, το κουάρτο 1 δηλαδή, ήταν μια έκδοση, μια εκδοχή μάλλον για περιοδεία, την εποχή του Σέξπιρ.
Mm-hmm.
Όταν γράφτηκε δηλαδή ο Άμλετ, όταν δεν παίζανε στο δικό τους θέατρο η ομάδα του Σέξπιρ και πηγαίνανε περιοδεία, δεν παίζανε το έργο 4 ώρες ή 3, ήταν γύρω στη 1,5 ώρα.
Ναι.
Δηλαδή είναι και αυτό ενδιαφέρον να το ξέρουμε, ότι δεν είναι μόνο της εποχής μας αυτό.
Και εδώ τώρα η επιμέλεια του κειμένου που έχει κάνει ο Θέμης Μουμουλίδης έχει δώσει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση στον Άμλετ.
Προσπαθήσαμε μάλλον να μείνουν τα πιο σημαντικά σημεία ώστε να υπάρχει ο γρίφος, όπως είπαμε και πριν, να μην πούμε ότι ναι, έχουμε τη δική μας εκδοχή και ορίστε νάτι, δηλαδή βγάζουμε ενδεχομένως ότι δεν έχει να κάνει με πολιτικό, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα πολιτικό ανέβασμα ή κάνουμε ένα, ας πούμε, ο Λόρενς Ολίβιε έβγαλε το Φορτεμπράς τελείως, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ταινία.
Ναι.
Και το έκανε ένα δράμα δωματίου, τον Άμλετ. Δεν είναι αυτό, αυτή η δική μας περίπτωση. Και άλλοι πολλοί που έχουν επιλέξει να βγάλουν ολόκληρες ραχοκοκαλιές, γιατί δεν έχει μόνο μία ο Άμλετ. Έχει διάφορες παράλληλες ιστορίες μέσα που συμβαίνουν, που άμα αποκλείσεις μία, αμέσως έχεις άλλο έργο. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι πιο πλήρες μπορούσαμε και πιο κοντά στο κείμενο του Σέξπιρ, μέσα σε 1 ώρα και 50 λεπτά.
Μάλιστα, 1 ώρα και 50 λεπτά, ήδη έχετε παίξει κάποιες παραστάσεις. Φαντάζομαι ότι η αποδοχή του κοινού πρέπει να ήταν πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είδα τις φωτογραφίες και ως Άμλετ είσαι ξανθός. Γιατί έγινε αυτή η επιλογή, γιατί έβαψες το μαλλί για να κάνεις τον Άμλετ?
Κάπως προτάθηκε από την Βασιλική Σύρμα που κάνει τα κοστούμια.
Επειδή είναι ο Δανός πρίγκιπας,
ας πούμε. Σαν ιδέα, μας άρεσε σαν ιδέα και το ακολουθήσαμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει κάποια...
Όχι,
αν ήταν μελαχρινός δεν θα μπορούσε να είναι ο Άμλετ.
Ναι, γι' αυτό
σε καμία περίπτωση. Πάντως είναι πράγματα, η εμφάνιση πάντα γύρει κάποιους συμβολισμούς και νομίζω ότι από τη στιγμή που... την ημέρα δηλαδή που υπόθηκε στο τραπέζι και... κάπως όλοι συμφωνήσαμε κατευθείαν, δεν υπήρχε σκέψη δεύτερη σαν...
Μα δεν υπάρχει και λόγος.
Μήπως
ναι,
γιατί, μήπως αυτά. Ναι, κάπως νομίζω ξύπνησε σε όλους μας κάποιους συμβολισμούς πολύ κέριους και ταιριαστούς με την περίπτωση.
Και ιδίως σε φάση που δεν έχεις γυρίσματα την ίδια περίοδο, οπότε έπρεπε να έχεις ρακόρ με προηγούμενα γυρίσματα.
Ή και αναγκάστηκα να αφήσω γυρίσματα για να μην έχω ρακόρ για να μπορέσω να το κάνω.
Είναι έγινε και αυτό.
Έγινε και αυτό, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα όλο το καλοκαίρι ασχολείσαι με τον Άμλετ. Στην συνέχεια πρόκειται να σε δούμε κάπου αλλού. Έχεις ήδη κανονίσει για του χρόνου το χειμώνα ή είτε για θέατρο είτε για τηλεόραση?
Μιλάω. Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο ακόμα, αλλά όταν θα κλείσει, γιατί ακριβώς είναι μια περίοδος περίεργη και για την τηλεόραση με τον ΕΚΟΜΕ, με όλα αυτά που δεν ξέρουν ακριβώς, κάπως είναι πολλά πράγματα στον αέρα και αυτό ήταν και καταρχάς ήταν ένα βοήθημα για μένα να πω ότι ας μην κάνω κάτι βιαστικά και ας περιμένω. Οπότε για αυτά που μιλάω θα δούμε αν θα γίνουν και πότε θα γίνουν.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, για την ώρα να μείνουμε στον Άμλετ. Ο Άμλετ, ο οποίος κάνει περιοδεία, είπαμε απόψε είναι στην Χαλκίδα και αύριο θα είναι στο Θέατρο Βράχων. Συνεχίζει
το
Θέατρο Πέτρας και σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε το πρόγραμμα. Πιθανότατα όπου είσαστε ή όπου πρόκειται να κάνετε διακοπές, κυρίες και κύριοι, να βρεθεί η παράσταση αυτή κοντά σας. Βλέπω πρόγραμμα μέχρι τις 13 Αυγούστου. Μετά δεν έχει?
Να πω καταρχάς ότι στην Αθήνα παίζουμε μόνο αυτές τις δύο τώρα. Δηλαδή αύριο στο Θέατρο Βράχων και μεθαύριο στο Θέατρο Πέτρας είναι οι τελευταίες παραστάσεις που θα κάνουμε στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Μετά θα είμαστε μόνο εκτός Αθηνών. Και 13 Αυγούστου που είναι η τελευταία μας παράσταση στο Θέατρο Δελφών. Μετά θα επιστρέψουμε τέλη Αυγούστου και μέσα στο Σεπτέμβριο για κάποιες παραστάσεις.
Ναι, που ακόμη δεν έχουν...
Πάμε διακοπές, λοιπόν.
Κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει και αυτό. Νομίζω έρχεσαι από μια πολύ βαριά χρονιά, έτσι δεν είναι?
Και όλοι μας. Νομίζω είναι καλό να κάνουμε λίγο καιρό, να καθόμαστε, να συντασσόμαστε και να επιστρέφουμε.
μιλάς με έναν, πώς το λένε, με έναν θειασότη των διακοπών από πολύ μικρή ηλικία, Αναστάση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Καλή συνέχεια στον Άμλετ. Καλό ταξίδι.
Επίσης, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους όλων. Για χαρά.
Μπλε Σαμπόρτο, καλημέρα ως δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Και σε αυτό το σημείο να σας θυμίσουμε, λίγο πριν μιλήσουμε για τη συναυλία αυτή με τον εξάρχοντα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με τον Απόλλωνα Γραμματικόπουλο, με το πρώτο βιολί, να θυμίσουμε ότι έχουμε προσκλήσεις για εσάς για την Παρασκευή 12 του μηνός στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού για την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με το κονσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ και το κονσέρτο για πιάνο, το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Σαϊκόφσκι με σολίστ την Κάτια Μπουνιατισβίλη. Πρώτο κενό, όνομα και τηλέφωνο για να τις διεκδικήσετε. Πρώτο κενό, όνομα και τηλέφωνο και αποστολή στο 54160. Πρώτο κενό, όνομα και τηλέφωνο, παρακαλώ, στο 54160. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση. Attracted to my man, but you don't want this smoke, so shoot your shot with someone else. Jolene, 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 I'm warning you, woman, find you your own man. Jolene, I know I'm a queen. Jolene, I'm still a Creole Benji bitch from Louisiana. As you do, you a bird, go on and sing your tune, Jolene. I had to have this talk with you, cause I hate to have to act a fool. Your piece depends on how you move, Jolene. Me and my man cross those valleys, highs and lows and everything between. Could be rolling like tumbling weeds. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στη συναυλία για την οποία ήδη σας έχουμε μιλήσει. Είναι μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με μαέστρο, με διευθυντή ορχήστρα τον Λουκά Καριτινό, η Κάτια Μπουνιατισβίλη, η γαλλογεωργιανή πιανίστα Κάτια Μπουνιατισβίλη είναι η σολίστ στο πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Τσαϊκόφσκι. Και υπάρχει και το κονσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Απόλλων Γραμματικόπουλος, εξάρχων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στη συναυλία αυτή, πρωτοβιολίτης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Γραμματικόπουλε.
Καλησπέρα, κύριε Γιαννάκο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και πάλι.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε και πάλι μαζί μας.
Μιλάμε, ναι. Ευχαριστώ και εγώ.
Μιλήστε μας.
Καταρχάς, δυστυχώς θα είμαι φορέας, άγγελος κακών ειδήσεων για αυτή τη συναυλία. Όχι πολύ κακών ειδήσεων, αλλά τέλος πάντων η πολύ αναμενόμενη αυτή συναυλία επισκιάζεται από την ακύρωση της σολίστ. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό.
Μάλιστα.
Η κυρία Μπουνιατισβίλη δεν θα εμφανιστεί τελικά, λόγω ενός προβλήματος υγείας από ό,τι μας ενημέρωσαν. Και όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει γρήγορα ο οργανισμός να βρει αντικαταστάτη. Βρέθηκε ένας πολύ καλός σολίστ με μεγάλες περγαμηνές, ο Αλεξέη Βολόντιν ή Βολόντιν, δεν ξέρω, θυμάμαι ακριβώς πώς τονίζεται το ρώσικο όνομά του. Και θα αναλάβει το ρόλο του σολίστ εκείνος.
Μια χαρά.
Προφανώς. Εδώ το ρητό ουδής αναντικατάστατος επιβεβαιώνεται.
Και τώρα καλείστε να μας μιλήσετε για τα δύο έργα αυτά. Βεβαίως είναι πολύ γνωστά, ιδίως το πρώτο κονσέρτο του Σαϊκόφσκι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να μην το έχει ακούσει. Μπορούμε και να το σιγοτραγουδήσουμε.
Ακριβώς.
Αλλά μιλήστε μας για αυτά τα δύο έργα.
Ας μιλήσουμε για τον Τσαϊκόφσκι πρώτα. Είναι η πρώτη προσπάθεια να γράψει ένα κονσέρτο σε μεγάλη κλίμακα. Είναι γραμμένο σε σύφεση Ελλάσσονα, αν έχει κάποιο ενδιαφέρον αυτή η πληροφορία. Θέλω να πω ότι όπως και το βιολιστικό κονσέρτο όταν έγραψε για κονσέρτο για βιολί ο Τσαϊκόφσκι, έτσι και αυτό στον πρώτο πιανίστα που το έδειξε, υπήρξε μια έντονη αντίδραση, ας πούμε, μια αντίθεση στον τρόπο που έγραψε. Με λίγα λόγια, τον όχι ακριβώς αποδοκίμασε, αλλά ο πιανίστας, ο συγκεκριμένο Νικολάη Ρουμπινστάιν, του είπε ότι είναι άπεκτο, αυτό δεν παίζεται, ότι έχει πολλά προβλήματα δομικά. Παρ' όλα αυτά, ο Τσαϊκόφσκι δεν το έβαλε κάτω, ούτε απογοητεύτηκε. Προχώρησε σε κάποιες μετατροπές και στο τέλος το κονσέρτο έγινε ίσως από τα πιο κοσμοαγάπητα κονσέρτα του ρεπερτορίου για πιάνο. Mm-hmm. Η αφιέρωση τελικά πήγε στον γερμανό πιανίστα Hans von Bülow, ο οποίος το έπαιξε στη Βοστόνη το 1895. Αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο στα δύο έργα που παίζουμε σε αυτή τη συναυλία. Και αυτό και το κονσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ πρωτοακούστηκαν στη Βοστόνη, για κάποιο λόγο, στην Αμερική.
Και το κονσέρτο του Μπέλα Μπάρτοκ.
Τώρα για το κονσέρτο του Μπέλα Μπάρτοκ.
Κονσέρτο για ορχήστρα.
Είναι, για ορχήστρα, ναι.
Είναι μια μοναδική περίπτωση, νομίζω, κονσέρτο για ορχήστρα χωρίς ένα όργανο το οποίο να κυριαρχεί.
Ακριβώς. Είναι λίγο οξύμορος ο τίτλος, αλλά παρόλα αυτά ήδη προκαλεί την περιέργεια από τον τίτλο. Πώς μπορεί ένα συνθέτης να αντιμετωπίσει μια ορχήστρα ως όχημα δεξιοτεχνίας. Και το κάνει δίνοντας τις διάφορες ομάδες των οργάνων ένα σολιστικό ρόλο στην ουσία, αναβιβάζοντας το ρόλο της ορχήστρας, μάλλον τους μουσικούς ορχήστρας, σε σολίστες, θα έλεγα. Εντάξει, αυτή η προσπάθεια οδήγησε, θα λέγαμε ότι το έργο αυτό είναι ένα τα πλέον αριστεργηματικά, ευρηματικά και θα έλεγα και πολυεπίπεδα συμφωνικά έργα του 20ου αιώνα. Γιατί, εντάξει, έχει ένα πολύπλοκο συναισθηματικό ακουστικό σύμπαν, θα λέγαμε. Και σε αυτό υπάρχουν, θα λέγει κανείς, κλασικές φόρμες, οι γνωστές μίζωνες, ελάσσονες κλίμακες, αλλά και λαϊκοί τρόποι και τεχνητές κλίμακες, δηλαδή δικά του κατασκευάσματα του συνθέτη. Και επίσης σε ένα βαθύτερο επίπεδο υπάρχει σωρία συναισθηματικών καταστάσεων από πολύ ήρεμες ρομαντικές μελωδίες μέχρι μεγάλη εκρήξεις, ηρωνία, σαρκασμός, όλα αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, το κάνουν ένα πολύ επίπεδο έργο που κανείς αξίζει να το ακούσει. Αλλά και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι κατατάσσει τον Μπάρτοκ τελικά στους δημοφιλείς συνθέτες, γιατί όπως ξέρετε ο Μπάρτοκ, παρότι ήταν ερευνητής της παραδοσιακής μουσικής της περιοχής, της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας, και στην ουσία νομίζω του είχαν αναθέσει να καταγράψει πολλές μελωδίες και γράφει και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μέσα στη μουσική του υπάρχουν πολλά στοιχεία της λαϊκής παραδοσιακής μουσικής της χώρας του. Ταυτόχρονα αγαπούσε πολύ τον μοντερνισμό και κατάφερε με κάποιο τρόπο να κάνει ένα πάντρεμα των δύο αυτών αναζητήσεων. Στην αρχή ήταν λίγο, θα έλεγα, δίστροπο για το κοινό αυτή η μουσική του, αλλά όσο προχωρούσε, όσο ρήμπαζε, γινόταν αυτό πιο ήπιο, με αποτέλεσμα τα τελευταία του έργα να γίνονται άμεσα δημοφιλή. Το συγκεκριμένο γράφτηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ο συνθέτης με στο ζόφο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αναγκάστηκε στην ουσία να μετικήσει εκεί πέρα, που ίδιος το ονόμαζε μάλλον εξορία παρά επαγγελματική λύση για εκείνον. Ήταν μια εξορία γιατί αναγκάστηκε να φύγει σε κακές συνθήκες οικονομικές και ασθενής ο ίδιος. Αλλά παρόλα αυτά, λόγω της ανάγκης του, αλλά και επειδή ήταν ένας διάσημος συνθέτης, η μουσική της Βοστόνης, μάλλον το ίδρυμα του Σέρζ Κουσεφίτσκι στη Βοστόνη, του ανέθεσε να γράψει ένα έργο για ορχήστρα και έγραψε μέσα σε φρενείς ρυθμούς σε 2 μήνες, ας πούμε, σχεδόν. Ένα πράγμα, ένα αριστούργημα το κονσέρτο για ορχήστρα. Και αυτή η περίοδος είναι επίσης πολυγόνιμη. Έχει γράψει το έκτο κουαρτέτο για το έκτο του κουαρτέτο, ή επίσης το κονσέρτο για βιόλα και την φανταστική σονάτα για σόλο βιολί.
Πάντως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ ευχάριστο στα αυτιά για όποιον πάει, για όποιον βρεθεί την Παρασκευή στο Ηρώδιο. Πολύ γνωστά θέματα μουσικά μέσα, mm-hmm. μέσα στα δύο έργα αυτά. Και πριν κλείσουμε, κύριε Γραμματικόπουλο, να σας ρωτήσω εάν ετοιμάζετε και κάτι αυτό το διάστημα με τα μουσικά σύνολα, τα μικρά μουσικά σύνολα στα οποία συμμετέχετε.
Εγώ συγκεκριμένα είμαι μουσικός σε ένα κουαρτέτο που έχουμε με συναδέλφους από την ορχήστρα και από τη λυρική σκηνή, την Αγγέλα Διαννάκη. Και έχουμε διάφορα φεστιβάλ το καλοκαίρι. Γενικά η απασχόληση με τη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Το καλοκαίρι είναι μια πολύ γόνιμη περίοδος. Δηλαδή υπάρχουν φεστιβάλ σε νησιά, σε άλλους χώρους και κατά κάποιο τρόπο δεν κάνουμε ακριβώς διακοπές, αλλά παντρεύουμε και εμείς την τέχνη με την επίσκεψή μας σε πολύ όμορφα ιδηλιακά μέρη.
Ναι, είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός, γιατί δεν υπάρχουν μένει συναυλιακοί χώροι, ούτε τα μεγάλα θέατρα παντού, αλλά παντού υπάρχουν κάποιοι κατάλληλοι χώροι για να γίνουν φεστιβάλ μικρά για μουσικές δωματίου, για μουσική δωματίου.
Ναι, το ενδιαφέρον για την τέχνη δεν λείπει ποτέ, ούτε και στους ανθρώπους που πάνε να ξεκουραστούν, να κάνουν τις διακοπές τους, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.
Πολύ ωραία λοιπόν, κύριε Γραμματικόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Γεια σας. Για πολύ λίγο ακόμα μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας για τις προσκλήσεις που έχουμε για σας. Πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο στο 54160. Giorno dopo giorno, sempre la stessa musica, Londra, Milano, Parigi, New York, sempre la stessa musica, ma io scrivo canzoni romantiche, romantiche, romantiche. Per tutti quelli che, proprio come me, hanno bisogno di vivere. Scrivo canzoni romantiche, romantiche, romantiche. Per tutti quelli che, proprio come te, hanno bisogno di ridere. Luna tras luna, vela tras vela. Yo quiero contigo estar, es tan difícil hablar cuando el ruido del mundo me invade. Los sueños, la prisa, amigos, la espera, la vida que pasa y que pesa. Solo quiero soñar sin despertarme. Solo quiero cantar y recordarme. Quiero canciones románticas, románticas, románticas. Para todo aquel que tal y como yo ama y vive sin límites. Escribo canciones románticas, románticas, románticas. Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από αυτό το θεσμό που μας απασχολεί όλο το καλοκαίρι, το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Πραγματικά εξαιρετικές ιδέες που συνδυάζουν διάφορες τέχνες σε μοναδικούς χώρους που ο καθένας είναι ξεχωριστός και έχει και φέρει το δικό του, έχει το δικό του φορτίο ο κάθε χώρος που, στον οποίο γίνονται οι παραστάσεις αυτές. Τώρα μιλάμε για μια παράσταση που παίζεται το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, στο Ρωμαϊκό Οδείο της Νικόπολης στην Πρέβεζα, με τίτλο «Ο Καραγκιώσης το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια». Δηλαδή, το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια είναι ένα πολύ γνωστό ποίημα του Καβάφη. Τώρα, ο Καραγκιώσης το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια. Τι δουλειά έχει ο Καραγκιώσης με τον Αντώνιο, με την Κλεοπάτρα και όλα αυτά τα θέματα. Όπως και εδώ βλέπουμε και διάφορες ερωτήσεις στο δελτίο τύπου. Τι σχέση έχει ο Γκέμπελς με τον Χατζιαβάτη, ο Καβάφης με την Κλεοπάτρα, ο Νιόνιος με τον Τσόρτσιλ. Και πώς το δάγκωμα μιας μαϊμού ευθύνεται για τη μικρασιατική εκστρατεία. Λοιπόν, σύλληψη και επιμέλεια Φωτεινή Παπαχατζή, Καραγκιόζο παίχτες Άθος Δανέλης, Σπύρος Αγγελόπουλος, Κείμενα Σπύρος Αγγελόπουλος, Φωτεινή Παπαχατζή. Ο Άθος Δανέλης είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την μοναδική παράσταση και για αυτό τον ιδιαίτερο καραγκιόζι που μπορεί κανείς να δει στην Πρέβεζα, στην Νικόπολη, το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα κύριε Δανέλη.
Καλησπέρα σας.
Τι σχέση έχουν όλα αυτά λοιπόν μαζί, ο Γκέμπελς με τον Χατζιαβάτη, ο Καβάφης με την Κλεοπάτρα, ο Νιόνιος με τον Τσόρτσιλ. Πώς το δάγκωμα μιας μαϊμούς ευθύνεται για τη μικρασιατική εκστρατεία? Ας ξεκινήσουμε από τις απορίες που τίθενται εδώ και στο...
Λοιπόν, δεν θα το απαντήσουμε ακριβώς, γιατί θα πρέπει να...
Κανείς δεν μας λέει, κύριε Δανέλη.
Να έρθουν και να έρθει το κοινό να δει στην παράσταση, αλλά εντάξει, δεν είναι και κανένα τεράστιο μυστήριο. Ο Καραγκιόζης είναι ένα πνεύμα που ταξιδεύει στις εποχές, στο χρόνο, στο χώρο. Και με αυτό το σκεπτικό η Φωτεινή Παπαχατζή, που είχε την αρχική ιδέα, φτιάχνει ένα έργο και χρησιμοποιεί την εποχή αυτή σαν αφορμή, κάνοντας μια περιπέτεια που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Θα λέγαμε ότι είναι μια καβαφική σύγχρονη επιθεώρηση. Δηλαδή ο Καραγκιόζης ταξιδεύει στα ποίηματα του Καβάφη, μιλάει όμως για το σήμερα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του θεάτρου σκιών, του δικού μας του θεάτρου σκιών, του Καραγκιόζη μας. Υπάρχει μια ελαστικότητα στο χώρο χρόνο. Δηλαδή και στα κλασικά έργα. Οπότε το σουρεαλιστικό αυτό στοιχείο του δίνει και την μοναδικότητά του. Έτσι συμπράττουμε με ένα πάρα πολύ όμορφο κείμενο που το έφτιαξε, όπως είπαμε, Φωτεινή Παπαχατζή με τον Σπύρο τον Αγγελόπουλο. Εγώ θα ζωντανέψω τους ήρωες που ταξιδεύουν μέσα σε όλη αυτή τη θάλασσα και την πραγματικά εξαιρετική μουσική κάνει ο βιρτουόζος παίχτης, ο Γένιος Βούλγαρης, ένας άνθρωπος που έχει αφήσει ήδη βαθύ ίχνος στη μουσική και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ο Καραγκιόζης στη Δευμαχία του Άκτιου, εκεί είναι, εκεί αυτό διαγίνεται.
Κάπου εκεί, ναι. Τουλάχιστον μιλάει για αυτήν, τη σχολιάζει, συζητά με την Κλεοπάτρα, βρίσκεται στην αγορά, και σχολιάζει τα τεκτενόμενα και βλέπουμε πόσο κοινά πράγματα υπάρχουν με το σήμερα, ότι αυτό ταξιδεύει συνέχεια, ή το fake news, ας πούμε, να σας δώσω ένα στοιχείο, σχολιάζεται, γιατί και εκεί κάπως έπρεπε να περάσει μια εντύπωση τέτοια, ότι κάτι έγινε το οποίο δεν είχε γίνει. Είναι πολύ χαριτωμένο όλα αυτά.
Καλά, μιλάει ο Καραγκιόζης με την Κλεοπάτρα και η Αγλαία δεν ζηλεύει? Ή δεν παίζει η Αγλαία στο έργο? Την έχουμε εξαφανίσει.
Όχι, είναι κάπου εκεί και η Αγλαία. Η Αγλαία πάντα στηρίζει, είναι η Ελληνίδα μάνα που ταξιδεύει για αυτή μέσα στις εποχές και στηρίζει τον Καραγκιόζη. Έχει να αντιμετωπίσει εκτός από τα τρία κολλητήρια και ένα τέταρτο. Είναι πιο σκανταλιάρικο από τα τρία, είναι ο ίδιος ο Καραγκιόζης. Γιατί όπως ξέρουμε, μην κρυβόμαστε, οι άντρες είναι παιδιά, είμαστε παιδιά. Λοιπόν, κάπου εκεί είναι. Θα ακουστεί και εκείνη.
Θα ακουστεί και εκείνη, αλλά δεν ζηλεύει την Κλεοπάτρα.
Όχι, εντάξει. Κατανοεί το τι συμβαίνει. Είναι μέσα στο πνεύμα της πολιτικής. Γιατί η Κλεοπάτρα έχει το νου της στο πώς να δώσει ένα, αυτό που θα λέγαμε, ένα image καλύτερο. Οπότε αυτό είναι που την απασχολεί. Την απασχολεί η εικόνα της, την απασχολεί η εικόνα της κυβέρνησης. Γίνονται τέτοιες ίντριγκες. Είναι ωραίο, έχει πολύ πλάκα. Και εμείς δηλαδή γελάμε και γελάσαμε πολύ όταν το κάναμε. Ο χώρος είναι υπέροχος. Από ό,τι είδα, έχουμε δει βίντεο και πώς λέμε, αυτά, φωτογραφίες, πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφα.
Είναι από τους ωραιότερους αρχαιολογικούς χώρους και από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, στην Νικόπολη. Το ΔΕΟ 2 είναι πραγματικά κόσμημα.
Ναι, μα είναι συγκλονιστικό το να βρίσκεσαι σε αυτούς τους χώρους. Έχω βρεθεί και σε άλλα θέατρα, όπως είχαμε παίξει στο αρχαίο θέατρο της Δοδόνης, τον Σπανό, πριν από λίγα χρόνια. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Δηλαδή, το να είναι ζωντανός αυτός ο χώρος. είναι έτσι κάτι, κάτι αισθάνεσαι. Δεν είναι λόγια. Και να κάνεις κάτι εκεί, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, και ο χώρος να ζωντανεύει, να δέχεται το κοινό, να δέχεται τη δόνηση αυτή, είναι πάρα πολύ όμορφο.
Λοιπόν, υπάρχουν φιγούρες με την Κλεοπάτρα και φιγούρες και φιγούρα της Κλεοπάτρας, του Αντώνιου, υπάρχουν και...
Ναι, αυτά τα έχει φτιάξει ο Σπύρος Αγγελόπουλος, ο οποίος είναι ζωγράφος, είναι εικαστικός και έχει κάνει την τιμή στον χώρο του θεάτρου Σκιών να βρίσκεται πολλά χρόνια η εργασία του σε εξέλιξη και έχει κάνει τις φιγούρες με τον παλιό τρόπο.
Και έχει κάνει φιγούρες και με τον Γκέμπελς και τον Τζόρτσιλ που αναφέρονται στο δελτίο τύπου. Όχι.
Όχι, αυτοί αναφέρονται.
Αυτοί απλά αναφέρονται.
Αναφέρονται σαν πρωταγωνιστές, ας πούμε.
Ωραία, λοιπόν, αυτά όλα στην Νικόπολη. Να πούμε ότι η παράσταση πλαισιώνεται από θεματική ξενάγηση στο Μνημείο Αυγούστου στην Νικόπολη. Και ότι η είσοδος είναι μεν ελεύθερη, αλλά χρειάζεται προκράτηση θέσεων.
Έτσι, ναι. Για να υπάρχει μια σειρά.
Η παράσταση αυτή, αυτό το έργο πρόκειται να παιχθεί και πουθενά αλλού, τώρα που το έχετε στον εξοπλισμό σας.
Ναι, υπάρχει πιθανότητα να παιχθεί και κάπου αλλού. Θα το δούμε αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες, δηλαδή ενδεχομένως θα το ξέρουμε. Για να μπορέσει και άλλος κόσμος να το δει.
Χρειάζονται δύο καραγκιόζο για να παιχθεί.
Τώρα το καραγκιόζο που αναφέρεται στο δελτίο τύπου μπαίνει και λίγο χαριτωμένα, γιατί ο Σπύρος Αγγελόπουλος με βοηθά και στην παράσταση. Δηλαδή παίζουμε μαζί με κίνηση, γιατί έχει με τα σκηνικά κτλ. Αλλά τις φωνές τις κάνω εγώ. Οπότε. Αλλά είναι η συνεργασία, βέβαια. Αυτό είναι πολύτιμο.
Βέβαια είναι. Είναι πραγματικά πολύ βασικό. Και εσείς έχετε άλλες παραστάσεις καραγκιόζη αυτή την περίοδο?
Ναι, εγώ ήδη ταξιδεύω σε διάφορες περιοχές. Βρίσκομαι πάρα πολύ στην Κρήτη που είναι η πατρόα γη και εκεί έχουμε διάφορα φεστιβάλ. Θα βρεθώ κι αλλού. Είχαμε πάει στη Χαλκίδα κάνοντας ένα πολύ ωραίο, μια πρώτη παράσταση στο σόλο του Φίγκαρο του Σκαρίμπα σε διασκευή, σε προσαρμογή δική μου με μουσική και τραγούδια του Γιώργου του Τζόρτζη, και θα ξαναγίνει αυτό. Έχουμε διάφορα άλλα, ναι.
Άρα όχι μόνο ο Καραγκιόζης το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια.
Όχι, είναι παντού, παντού.
Και ένα τελευταίο εδώ θέλω να μου πείτε. Ο Καραγκιόζης Επαγγέλη Καβάφη.
Ναι, το κάνει και αυτό. Μαζί με τον, γιατί ο Ευγένιος Βούλγαρης τραγουδά. Έχει μελοποιήσει τα δύο διαπήματα του Καβάφη, αλλά θα κάνει και μια απαγγελία ο Καραγκιόζης. Και είναι πάρα πολύ καλός. Όχι, ο Καραγκιόζης. Εγώ τον βλέπω σαν σε ξεχωριστή οντότητα. Δεν είναι σημασία που παρεμβάλλομαι εγώ να κάνω την ποιμησή του, αλλά είναι καλός.
Όχι, ξέρετε, το λέω για τον Καραγκιόζη που απαγγέλει Καβάφη. Έχουμε συνηθίσει τον Καραγκιόζη σε ένα πολύ λαϊκό ήρωα. Αν λέγαμε, ας πούμε, ποιος ποιητής του αρέσει, θα λέγαμε ότι του αρέσουν τα δημοτικά τραγούδια περισσότερο παρά ένας λόγιος ποιητής όπως είναι ο Καβάφης. Αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Είναι μια άλλη προσέγγιση και πιστεύω ότι θα περάσουν πολύ καλά όλοι όσοι
έτσι, έρθουν. Έτσι νομίζω, ναι, έτσι νομίζω. Έχει πολλά πρόσωπα ο Καραγκιόζης που σιγά σιγά τα ξαναγνωρίζει το κοινό. Τον είχε χάσει πάρα πολλά χρόνια. Τώρα κάνει πάλι ένα εντυπωσιακό ανέβασμα. Ναι.
Εντάξει λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δανέλη.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γεια σας.
Περιμένουμε.
13 και 14 του μηνός, το Σαββατοκύριακο, στην Νικόπολη, 9 η ώρα το βράδυ.
Ναι.
Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι από το Μπλέσαν Πορτοκάλι για σήμερα. Να σας δώσουμε και τα ονόματα των φίλων οι οποίοι μπορούν να πάνε την Παρασκευή για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Ηρώδιο. Είναι ο Θοδωρής Κόκκινος, η Ελένη Διαμαντοπούλου, η Κατερίνα Παγούνη, ο Αλέξανδρος Φωτιάς και η Γεωργία Χατζησωτηρίου. Θοδωρής Κόκκινος, Ελένη Διαμαντοπούλου, Κατερίνα Παγούνη, Αλέξανδρος Φωτιάς, Γεωργία Χατζησωτηρίου. Αυτά από εμάς, περισσότερα αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Τώρα με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις που θα ακουστούν στις 6 ώρα ακριβώς και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Γεια σας, καλές επιλογές για απόψε.